ከመስገን ወልቃይት ግዝብል ሐው ይዘቀርበሉ ሐደ መልእክተኛ ህዝብ ኢትዮጵያ ፍትሕን ርትዕን ስርዓትን ሕግን ዘይብሉ ምሕዳር ኣሎ ዶ ወ ትኾነ ግን ንባዕሉ ተመስገን ወልቃይት ፍትሕን ዘየለ ድኣማል እምበር ቋንቋኻ ንባዕልካ ትዛረበሉ ትግርኛ እዩ። ትግርኛ ድማ ስነባር ቋንቋ ናይ ኢትዮጵያ እዩ። ግእዝ ወለደ እዩ። ግእዝ ድማ ነየ መፅሓፍ እዩ ወይ ድማ ነየ ሕገ ደንቡ እዩ። ስለዚ ወልቃይት ትግራይ ከምምዃኑ ወልቀቶት እዩ። ኣብታ ወልቃይት ትበሃል ዘላ ዓዲ ድማ ካብዛ ሎሚ ኤርትራ ትበሃልን ካብ ትግራይ ዝወረዱ ህዝቢ ትግርኛ ተዛረብቲ እየ እሞ ተመስገን ወልቃይት ኣነ ምስ ወያነ ፀገም ስለ ዘለኒ ኢልካ ንተጋሩ ሓንሳዕ ምፅራእ ኣየድልን ይዝብል መልእኽቲ ኣለኒ ይቕኒየለይ ገራብርኽየ
ሄሎ ቪኤ ብዛዕባ ኤርትራውያን ሙዚቀኛታት ኣብ ኣትላንታ ዝገበረ ምትእኽኻብ ኣቕሩብና ኢልና ነርና ማለ ዓርቢ ግን ተወልደ ክልተ ዘይራኸቡ ነገራት ክዛርብ ትኒአ ናይ በረኸት 8 ዓመት ኤርትራውያን ሙዚቀኛት እንታይ የራኸቦ ናይ በረኸት 8 ዓመት ናይ ውልቁ 8 ዓመት እዩ። ኤርትራውያን ሙዚቀኛታት ከዓ ናይ ኩሉ ኤርትራውያን ስደት ኣብ ሰሜን ኤሜሪካ ዝርከብ ናይ ሙዚቀኛታት እዩ መስለኒ ኣብዚ ኮዱን ኣብቲ ኮዱን ዘይኮነሲ እቲ ናይ ኣትላንታ ድልት ንኩሉ ሙዚቀኛታት እዩ መፀዋዕታ ነይሩ ዝጣዕሙ ከዓ ኸይዱ ኣብ ተቐፀል ስለ ዝግበር ከዓ መሳዊ ከዓ ማንም ክመፅእ ይኽእል እዩ ትክትኡ ከመይ ከዓ ተቕርቦ ደለካ ነይሮ ነርካ ስያትል ኣኒየለይ
ዝኸባርኩም ኣዳሎቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብየ ረዳኢ ካብ ኮሎ ራድ እንታይ ዝክብል ደ ሓደ ሓደ ውሃብ ትርኢቶ ዝሕልፍዎ መልእኽቲ እኳ ትኽክል እንተኾነ ብዛዕባ ዘብ ናይ መሰል ተጣበቕቲ ደቂ ሰባት እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ብምባሎም ንሳቶም ግን ኣይኮኑን መጀመርያ ክጣበቁ ዘለዎም ሰብ ግዳይ ኮይና ዘለና ንሕና ኢና ንዝኾነ ሰብ ዝምልከቶ እዩ ኣፈላላይካ ንጎድኒ እዩ ገዲፍካ ኩላካ ብሓባር ንዓለም ድምፂ ምስማዕ የድሊ እንተዘይኮይኑ ግን ኣብ ገዛ ኮይንካ ናይ ውልቃዊ መልእኽትኻ ምግዳፍ ፍታሕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ተንኪዩ
ሰላም ቪኦኤ ኣነ ስንታይ ክብል ደልየ እዚ ተመስገን ወልቃይት ሓዳሽ ኢትዮጵያ ዝፈልጣ ይመስለንን ክልላ ዝተኸልላ ቀንዲ ምክንያት ቋንቋ መሰረት ገይረን እየን ስለዚ ህዝቢ ውልቃይት ፀገደ ትግርኛ ተዛረበ እዩ ብምቕፃል ኣብ ትግራይ ውሽጢ ዝነበረ ዓፋርኛ ዝዛረብ ህዝቢ ናብ ክልል ክልተ ኸይዱ እዩ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ኣገውኛ ዝዛረብ ዝነበረ ናብ ክልል ኣምሓራ ኸይዱ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ብከምዚኣ ተዋቂራ ሕጂ ከምዚ እቲ ቀንዲ ኣካልላ ታንክ ዩ
ሃሎው ድምፂ ኣሜሪካ ደስተምን ዜና ኣስሚዕኩምና ብዝሓለፈ ዓርቢ መራሕቲ ወያነ ድኽመቱን ቅርበቱን ኣብሎም በፂሑ ምእዋጁ ኣገሪምና እሞ ከዓ ንቅድሚ ዝሕንበብ ምዕባለ ክበሃል ከም ዘይፀንሐ ሕጂ ሕማቅ መራርሓና ንውድቀት ህዝቢና ኣስዒቡ ድብላ ምስዮም ትቀኒ ኣለ ቻው